Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. No ceturtdienas darbam būs gatavi lielie vakcinācijas centri. Tajos varēs vakcinēt ļoti daudz cilvēku. Vislielākie vakcinācijas centri būs Rīgā. Tajos varēs sapotēt ap 40 tūkstošiem cilvēku vienā nedēļā. Vēl 9 vakcinācijas centri būs lielākajās Latvijas pilsētās. Tie iekārtoti koncertzālēs un sporta centros. Ja Latvijas saņems lielas vakcīnu kravas, vakcinācija šajos centros varēs sākties jau šīs nedēļas nogalē. Pat labāk saslimstība ar COVID-19 nesamazinās. Iepriekš tā ļoti lēnām mazinājās, taču tagad tas vairs nenotiek. Arvien vairāk saslimst bērni un jaunieši no 10 līdz 19 gadiem un no 20 līdz 29 gadiem. Daudz slimo arī vecumā virs 80 gadiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 167 jauni COVID-19 gadījumi. 5 cilvēki miruši. Pārbaudīti 3,5 tūkstoši. Pozitīvi bija 4,7% testu. Slimnīcās pat laba nārstējas 728 COVID pacienti. 95 ir smaga slimības gaita. Lietuvā COVID-19 atklāts vēl 418 cilvēkiem, bet miruši 8. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās atklāta vēl 584 cilvēkiem, bet miruši 11. Igaunijas veselības ministrs izteicies, ka ierobežojumus varētu atvieglot aprīļa beigās vai maija sākumā. Anglijā no šodienas COVID-19 dēļ noteiktie ierobežojumi mīkstināti. Cilvēkiem vairs nav jāsēž mājās. Tagad Anglijā brīvā dabā drīkst pulcēties cilvēki no 2 mājasaimniecībām vai līdz 6 personām. Taču vairāki ierobežojumi Anglijā ar vienu ir spēkā. Cilvēkus aicina strādāt no mājām un izvairīties no sabiedriskā transporta. Lielbritānijā pirmo vakcīnas devu saņēmuši vairāk nekā 30 miljoni cilvēku. Suecas kanālā šodien no sēkļa nocēla milzīgo konteineru kuģi. Kuģu satiksme ir atjaunota. Taču paies vairākas dienas, līdz izdosies likvidēt kuģu sastrēgumu. Abās kanāla pusēs rindā gaida vairāk nekā 300 kuģu. Kopš otrdienas kanālu nevarēja izmantot, jo tajā bija iestrēdzis gandrīz 0,5 km garais konteineru kuģis. Suecas kanāls ir viens no svarīgākajiem pasaules tirdzniecības ceļiem. No šodienas Rīgā sāk pastiprināti tīrīt ielas no smiltīm, netīrumiem un putekļiem. Vispirms ielās savāks smiltis un pēc tam ar vakuuma iekārtām, jeb tā saukto mitro tīrīšanu, pilsētu atbrīvos no putekļiem. Rīgas centrālajā stacijā līdz gada beigām būs slēgti 4 galvenie sliežu ceļi. Līdz ar to būtiski mainīts vilcienu kustības grafiks. Izmaiņas saistītas ar dzelzceļa projekta Rail Baltica būvniecību. Vilcienu attiešanas un pienākšanas laiki ir mainīti gandrīz visiem vilcieniem. Atšķirība no iepriekšējā grafika ir sākot no dažām minūtēm līdz pat pusstundai. Bet Rīgas zooloģiskajā dārzā palikusi tikai viena žirafe. Pārējās ir nomirušas no dažādām dzīves laikā iegūtām slimībām. Speciālisti saka, ka tas nav pārsteigums. Žirafes dabā dzīvo 10 līdz 15 gadus, bet 2 no vecākajām Rīgas zoodāzes žirafēm bija sasniegušas 18 gadu vecumu. Viņām konstatēts insults un arī ar vecumu saistītas gremošanas problēmas. Par laikapstākļiem Rīgā 8 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Otrdien Latvijā daudzviet gaidāmas nelielas lietus. Naktī vietā galvenokārt piekrastē iespējama migla. Dienvidu dienvidrietumu vējš 5 līdz 10 metri sekundē, bet dienā 3-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 3-6 grādi, bet dienā 4-9 grādi. Rīgā naktī un no rīta pa laikam lietus un gaisa temperatūra naktī 5-7, dienā 7-9 grādi.